Mūsu mērķis ir sākt piedāvāt cilvēkiem, tātad, lai viņi varētu jau paņemt un šobrīd plānot savus finanses, ir sevišķi tiem cilvēkiem, pat labam, kam ir grūta finansiālā situācija un šīs apkursa sezonas rēķini ir arī grūti apmaksājami. Un nākotnē jau no apkursa sezonas beigām faktiski piedāvāt klientiem slēgt izlīdzināto maksājumu jau uz priekšu, tātad uz nākamo apkursa sezonu, lai klienti varētu uzkrāt savus līdzekļus un attiecīgi pieslēdzot apkura 15. oktobri, viņi varētu jau sākt tajos mēnešos maksāt attiecīgi mazāk.